«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
У программе «Петарда» вас вітають Мара Нальшанська і Денис Дзюба. І цягом ближайших 30 хвилин ми поговоримо про все самое істотне, що відбулося у п'ятницю 8 червня. Чому Білорусь самая нещаслива, одна з самых нещасливих країн світу? Які країни долучилися до санкцій у Євразв'язу? Які закид почув збіти активіст? Що думає про ситуацію у Білорусі Рональд Пафала? І, звісно ж, про початок чемпіонату Європи по футболі у нашій програмі. Будьте з нами.
Щоденная информационная программа «Петарда».
І номіна номер 5. Білорусь увійшла у десятку самих нещасних країн у світу. У топ-10 по ворлі індексу нещастя виходять Зімбабве, Ліберія, Буркіна-Фасо, Туркменістан, Джибуті, Намібія, Ємін, Непал, Косово і Білорусь.
Індекс нещастя для нашої країни складає 53,4%. Для порівняння, індекс нещастя Зімбабве першої країни у списі складає навіть більшим 100%, а менавіта 100,6%. Індекс Косово – 9-й країни, 53,6%. До речі, Греція не увійшла у гэтый спіс навіть у першої 50 країн.
Індекс нещастя пропонував економіст Артур Оркум. Ён ґрунтується на узровні безпрацов'я ды темпах інфляції у той ці іншій країні. Виніки за 2011 год публікує американське видання Business Insider. У спісу увійшли 197 країн і територій.
Правда, видання відзначає, що індекс нещастя ґрунтується на звістках штогодового довідника ЦРУ CIA World Fastbook. Гэты давіднік ацэньвае паказчыкі краін і тэрыторый, якія не маюць надзейных мясцовых органаў справаздачнасці. Гэта можна заўважыць па тым, што для Беларусі падаецца лічба афіцыйна зарэгістраваных беспрацоўных 1%.
Штодзённая праграма «Петарда».
І новина номер 4 у програмі «Петарда». Ще 7 країн Європи долучилися до санкцій Євразв'язу супроть Мінська. Це Хорватія, Македонія, Чорногорія, Ісландія, Сербія, Албанія і Ліхтенштейн.
Доволі моцний склад. Гэтай країни долучилися до економічних і візових санкцій Євросоюза супроть офіційного Мінська. З такою заявою от ім'я ЄС виступила сьогодні верховна представниця ЄС по заміжній політиці і політиці безпеки Кэтрін Ештон.
У заяві нагадується об рішенні, прийнятим Советом Евразвязу 23-го соковика сёлета. Нагадаю, что тады министры замежных справа у Евразвяза погодилися поширить обмежевальные меры супраць белорусского режиму. Санкции закранули 29 компаний и 12 приватных особов, отказных за порушение права у человека и репрессии супраць оппозиции и громадянской супольности. А так само особов, які подтримливают альбо з'являються бенефіціярами улады Лукашенки.
Лобсик Паша очень любит радио наше.
І новина номер 3 у програмі «Петарда». Активіста Мовчана подозрюють у тим, що йон збив себе сам. Збіти міліціянтами активіст Європейської Білорусі 8 червня навідують слідчий комітет.
Нашим колегам з Радіо Свобода хлопець повідомив, що гутарка з ним тягнулася годину. Слідчі заявили активісту, що йон мог сам себе збити. Добре, що ця розмова скінчилася не черговою травмою.
Я нагадаю, что 19 травня Андрей Мовчан разгорнул бел-червоно-белый стяг каля Менского универсама Першамайски. Гэтым ён выказываў солидарность с политвязнем Сергеем Коваленком. Милицианты затрымали яго и жорстко збили. Поводле папярэдняй высновы лекараў, у Андрея была чэрэпна-мазгавая травма, пералом ніжняй сківіцы і рэбраў, адбітая ныркі ды ногі.
25 травня Мовчана выпісалі за шпіталя хуткай дапамогі. У эпікрызе пра выпісцы пазначана толькі тое, што ён атрымаў лёгкую чэрэпна-мазгавую траўму. Пералом сківіцы, а таксама іншыя траўмы стаяць пад пытаннем. Да 11 чэрвня Андрэй Мовчан на бальнічным.
«Петарда» – 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
І новина номер 2. Керівник відомства федеральної канцлерки Німеччини Рональд Пафала зустрівся у Вільні зі студентами ЄГУ і під час зустрічі зробив шерех заяву про Білорусь.
А так, питання полізняволених по-ранейшому найважніше у дочиненнях Євросоюза і влади в Білорусі, підкреслив Рональд Пафала.
Ми хочемо реалізувати такі санкції, які не ударять по звичайним білорусам, тому що вони несуть відповідальність за ситуацію в Білорусі. Тобто санкції повинні бути націлені, щоб ударити по руководству режиму.
А санкции будуть існаваць да моманту, пакуль не будуць вызваленыя ўсе палітычныя зняволеныя ў Беларусі, зазначыў Пафала. Таксама ў сваёй прамове ён гаварыў пра смяротнае пакаранне. Ён расчараваны тым, што ў Беларусі працягваюць выносіць смяротныя прысуды, нягледзячы на спробы захаду іх прадухіліць.
Рональд Пафала выказаўся і пра становішча беларускай апазіцыі. Людзі не могуць нармальна працаваць ва ўмовах рэпрэсій пастаяннага страху, сказаў ён пра беларускіх апазіцыянераў. Ён адзначыў катастрафічны ўзровень палітычных рэпрэсій у Беларусі. Таму, лічыць Пафала, не мае значэння, хто знаходзіцца ў апазіцыі.
Ён назваў непрымальнымі ўмовы, у якіх апазіцыя не можа працаваць і развівацца, і ўсклаў адказнасць за несвабоду, рэпрэсіі і страх на Александра Лукашэнку асабіста. І навіна нумар адзін у Польшчы да Украіне распачаўся чэмпіянат Еўропы па футболі. Матч адкрыццё прайшоў у Варшаве паміж Грэцыяй ды Польшчай. Другі матч паміж Чэхіяй і Расіяй адбудзецца ў Вроцлаве. Наш спартовы корэспандэнт Дзмітрый Кустоўскі распавядае ўсе цікавосткі з чэмпіянату ў адмысловай рубрыцы «Еўрафарыя».
У матчы адкрыцця гаспадары палякі разышліся мірам з грэкамі. На 17-й хвіліне Роберт Левандоўскі вывеў палякаў наперад, а на 51-й хвіліне грэкі лік зраўнялі. Падчас гульні суддзя выдаліў Папастатопулоса са зборнай Грэцыі і варатара польскай каманды Войцеха Шчэснага. А перад матчам галоўны трэнер польскай дружыны Францішак Смуда выказаўся наконт п'янства сярод футбалістаў, адзначыўшы, што ён не мусіць закрываць вочы на тое, калі футбаліст хістаецца на нагах. Нагадаю, у красавіку Смуда адлічыў са зборнай за п'яную бойку Славаміра Пешку і Марціна Васілеўскага, але пасля Васілеўскага памілаваў. У Вроцлаве Расія сустракаецца з Чэхіяй, а расійскія фанаты рыхтуюць рускі марш у Варшаве, які мусіць адбыцца 12 червня у польскай сталіцы перад гульнёй расіян з палякамі.
Представители наши пойдут в мэрию Варшавы давать запрос официально на проведение, ну, скажем так, прохода русских болельщиков 12 числа на Евро. Но здесь все будет мирно, например, спокойно, и основная задача просто все вместе организованно до стадиона дойти.
Каже кіраўнік усерасійскага аб'яднання заўзятараў Александр Шпрыгін. У адрозненні ад фанатаў прэзідэнт і прэм'ер-міністр Расіі не падтрымаюць сваю каманду на месцы. Уладзімір Пуцін і Дмітрый Мядзведзеў не прыедуць у Вроцлаў, як анансавалася раней. Прэзідэнт Чэхіі Вацлаў Клаус таксама не прыехаў. А ўжо ў суботу эстафету Еўра прымае Украіна, дзе пройдуць матчы групы Б. У Харкаве Галандыя згуляе з Даніяй, а ў Львові сустрэнуцца Германія і Партугалія. Дмітрый Кустоўскі, Еўрарадыё.
Гэта Еўрарадыё, праграма Петарда. Блок навінаў з пятніцы 8 чэрвеня завяршаецца. Я нагадаю, наш інтэрнэт-каардынат еўрарадыё.фм, еўрарадыё.бі, і таксама запрашаю заставацца з намі і цягам усяго бліжэйшага месяца з асаблівай нагодай, а менавіта з нагодай чэмпіянату Еўра-2012. Штодня новая актуальная інфармацыя ў аглядзе Дзмітра Кустоўскага будуць з'яўляцца ў нашым эфіры і на нашым сайце. Марына Альшанская і Дзяніс Дзюба з вамі.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.